ASV prezidents Baraks Obama tīrās enerģijas plānu izziņoja dažus mēnešus pirms startautiskās klimata konferences Parīzē, kur pasaules līderi centīsies vienoties par noteikumiem, lai ierobežotu globālās temperatūras celšanos. Obamas pirmdien paziņotais plāns paredz pirmo reizi vēsturē noteikt oglekļa dioksīda jeb CO2 izmešu apjoma ierobežojumus ASV elektrostacijā. Tas paredz līdz 2030. Gadam par 32% samazināt oglekļa dioksīda izmešu apjomu no elektrostacijām salīdzinājumā ar 2005. Gada rādītājiem. Savā uzrunā Obama pauda pārliecību, ka nekas neapdraud mūsu un nākamo paudžu nākotni vairāk kā klimata izmaiņas.
Parīzē decembrī ASV būs iespēja noslēgt vienu no ambiciozākajiem starptautiskajiem klimata līgumiem cilvēces vēsturē. Ir viegli būt ciniskam un teikt, ka klimata izmaiņas cilvēcei ir pārāk liels izaicinājums, lai tiktu galā. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka tā nav taisnība. Mēs ar to varam tikt galā, bet mums ir jāsāk rīkoties. Tieši šāda mēroga izaicinājumi ir tie, kas mums atgādina, ka visi esam vienā laivā.
Obamas paziņojums izpelnījies atzinīgus vērtējumus šai pus okeānam Eiropā. Vācijas vides ministra Barbara Hendriksa plānu vērtēja kā svarīgu signālu klimata sarunām Parīzē. Dānijā, kur liela daļa elektrības nodrošina vēja turbīnas, enerģētikas ministrs Lars Kristians Lilleholts norādīja, ka Obamas virzītais plāns var atvērt jaunas eksporta iespējas Dānijas uzņēmumiem. Pēc Obamas paziņojuma pieauga akciju vērtību uzņēmumiem, kas darbojas vēja enerģijas jomā. Piemēram, Dāņu uzņēmumam Vestas, kas ir viens no pasaulē lielākajiem vēja turbīnu ražotājiem un uzstādītājiem. Arī Brisele ASV tīrās enerģijas plāna apsveikusi kā patiesu mēģinājumu samazināt CO2 izmešu apjomu. Tīrās enerģijas plāns ir pozitīvs solis uz priekšu ASV patiesajos centienos samazināt savu izmešu daudzumu, paziņoja Eiropas Savienības klimata politikas komisārs Miguels Arias Cañete. Twitterī viņš norādīja, ka tas dos papildus grūdienu ceļā uz ANO klimata pārmaiņu samitu Parīzē. Tīrās enerģijas plāns parāda ASV apņemšanos savu starptautiskos izteiktos klimata solījumus pamatot ar rīcību pašmājās, paziņoja Cañete. Pozitīvu attieksmi vakar pauda arī Eiropas Savienības komisāre Cecilia Malmstrēma.
Mēs ļoti atzinīgi vērtējam prezidenta Obamas paziņojumu. Šis ir jautājums, ko mēs uzskatām par ļoti svarīgu. Mēs noteikti domājam, ka tas liecina par lielāku iesaistīšanos no ASV puses ceļā uz klimata samitu Parīzē.
ASV ir otrs lielākais piesārņotājs pasaulē aiz Ķīnas. Pēr novembrī Obama uzstādīja mērķi, ka Savienotajām valstīm būtu jāsamazina kopējais izmešu apjoms līdz 2025. Gadam par 26 līdz 28%, salīdzinot ar 2005. Gada rādītājiem. Tikmēr Eiropas Savienība ir pasaulē trešais lielākais piesārņotājs un centusies rādīt piemēru cīņā pret klimata izmaiņām. Pērn dalību valsts vienojās par ambiciozu mērķi samazināt Eiropas Savienības izmešu daudzumu par 40% līdz 2030. Gadam, salīdzinot ar 1990. Gada rādītājiem. Savienotajās valstīs Obamas tīrās enerģijas plānam gan ir daudz pretinieku un gaidāmas sīvas politiskās cīņas, kas var ietekmēt arī ASV prezidenta vēlēšanas nākamgad rudenī. Republikāņu partija plānam iebilft un to nodēvējusi par karu pret oglēm. Pretinieki brīdina par darba vietu zaudēšanu un elektrības cenu pieaugumu. Obama to noliedz uzstājot, ka gluži otrādi – elektrības rēķini kļūs mazāki. Gins Amoliņš, Latvijas radio.